Ja, hjertelig velkommen igjen til en ny episode av På trua løs. Og I kveld vi ekte og direkte til stede her I Dolm kirke på Hitra. Ikke så rart at vi på Hitra, for hovedpersonen vår I denne episoden nettopp fra den øya her. Hun musiker, hun vokste opp på Hitra, hun flyttet til Hollywood, etter hvert kom hun tilbake igjen. Hun ble alvorlig syk, hun opplevde en livskrise, opplevde at hun måtte sette livet på vent, og etter det så har hun blitt spesielt motivert til å hjelpe andre gjennom krisen. Nå skal vi ta godt imot kveldens gjest. Hun sitter allerede ved pianoet, mange av dere kjenner hun godt allerede. Her Therese Ulvan.
Tusen takk.
To your heart
Du verden for en start på denne episoden av På trua løs. Therese, nå har du kommet bort til vårt provisoriske podcaststudio her.
Ja, her skal vi trykke på knappene.
Ja, vi får prøve, så må vi finne lyd. Ja, som sagt, for en start. Hitra er fremdeles hjemmebane.
Ja, hei med Hitra.
Mm. Vi skal høre etter hvert at du har vært rundt omkring i verden, men nå er vi altså her i dette flotte kirkerommet, Dolm kirke. Her har det blitt bedt mange bønner, og i mange hundre år. Hvilke forhold har du til kirkebygget her selv?
Skal jeg være helt ærlig, da jeg var lite, så brukte besta å fortelle så mye spøkelseshistorier herifra.
Og, så det småskremt?
Ja, ja, ja. Sånn der, og så var det sånn, ja, skulle jeg sett dem nå når de kom opp til kjerskåren. Og så vi var livredde, jeg søsteren min, og så, god natta, er det på. Ja. Så, der, og så når jeg skulle gjøre guider da, jobbet under en sånn Bertil her, jeg var så redd at jeg stod på dere parkingsplassen oppe her og ventet på folk da. Så jeg tror ikke å være her i leien.
Ah, vi har vakter bak her, altså, så jeg satser på at det går, går bra i dag.
Nå synes jeg det bare er kjempefint her.
Men det er altså sånn som du sier at en del av slekta di er knyttet til kjerska her.
Ja, besta var jo taus på gården som ikke står her noe mer. Og jeg har jo hele slektstre bakover, ligger jo bak oss her.
Hva kjenner du på når du kommer inn i kjerkerommet?
Ro.
Du, Therese, vi snakket om at det er hjemmebane. Hvis vi kjører til andre enden av øya, av Hitra, nærmer oss det trønderske fastlandet, så kommer vi til Sandstad.
Ja.
Der vokste du opp.
Ja.
Med heimlaget campingbil og heimlaget callingsystem. Fortell, hvordan var det?
Nei, jeg hadde en far da, som er litt sånn reodorfelgen. Og i 1987 så bygde han en campingbil. Og da for vi rundt omkring i Europa med den. Og så husker jeg på at vi skulle få besøk til en amerikaner som var lam fra halsen og ned. Han hadde dått gjennom et tak. Og da tenkte pappa, ja, han måtte komme på besøk. Og så hadde vi jo i trappen, da bygde han heis. Og så skulle jeg kjøre en rundt, og da bygde han heis inn i bilen. Og så bygde han med sånn, vi hadde jo båtbyggeri da. Så han bygde sånn kroker som hekta på rullestolen, så han ble oppe i lufta og ned i en båt, så han var med ut og fiska han for første gangen i sitt liv.
Så, ingen hinder for familien Urban?
Nei, ikke for han.
Hvordan? På trua løs, hva var liksom de tydeligste verdiene i heimen deres?
Ja, det var mye musikk. Mye musikk. Det var jo når jeg var baby, så jeg husker ikke jeg på, men jeg ble fortalt at vi hadde ikke råd til sofa, men vi hadde råd til Bang Olufsen anlegg.
Ja, stereo.
Ja.
Det måtte den ha.
Så det hadde vi.
Ja, vi hører jo at du har mye musikk i deg, Therese. Hva betyr musikken for deg? Hva har den betydd helt fra oppveksten?
For meg så er det sånn, der ordene stopper, der begynner musikken. Og så var jeg ikke god i håndball, jeg var flinkast når jeg var publikum. Og så var jeg ikke så god i korps, og heller ikke i fotball.
Du ble kastet ut av barnekoret?
Ja, jeg sang for høyt. Så da var jeg 8 år og kom hjem og var kjempelei meg.
Fikk du ikke være med?
Nei.
Hva skjedde da?
Nei, mamma ble kjempesint, husker jeg på. Jeg lovet jeg ikke skulle nevne, men jeg nevnte jo aldri 15 ganger. Så. Nei, hun ble kjempesint, og så hadde vi akkurat fått igjen litt penger på skatten, så kjøpte et sånn ganske skrapgammelt, dårlig piano, men vi har det den dag i dag. Og sånn begynte jeg selv.
Ja, hva leder alt det her til?
Nei, jeg tror kanskje at hvis jeg hadde fått vorm i det koret, så hadde jeg sikkert stått her i dag. Du aner ikke. Det, jeg tror sånn, jeg var jo med på R5 på, som dere NRK hadde, men jeg snakket jo så mye. Øystein, gutten min, var jo med oss på. De brukte oss som reklame, for jeg sa så mye rart. Men på grunn av at det var sånn, så passet jeg jo ikke helt inn, følte ikke jeg selv. Så da ville jeg ut. Jeg ville se Norge fra utsida.
Hvor gikk veien derfra til bygdafesta på Hitra?
Da jeg var 13, så begynte jeg å spille på fest. Og da var det, jeg spilte med Ingolf Jektvik og gjengen der, og Ronny Jektvik, noen som nå bor på Øde Øy utenfor Kvennværet, fikk jeg høre i går. Og masse, sånn, masse artige opplevelser på bygdafestene, som ikke finnes noe mer. Men det samholdet, dere vet, når onkler, tanter og nykonfirmanter skulle danse og feste i lag, det var en fin tid.
Du var 13 år og kom opp på den scenen. Hvordan var det? Du skulle sønge i lag med Vakse Kara.
Skal jeg si en historie da?
Ja, du kan prøve.
Unnskyld. Jeg var jo mye yngre enn dem. Altså, den gangen skrev vi av kassetter. Det engelsken var jo så som så, jeg var jo 13 år. Og i mange år så sang jeg The Purple Rain med Prince, vet du. Og han syng i sin sang, vet du. I only want to see you laughing in the purple rain. Og jeg sang fra scenekanten i mange år. Så folk stoppet og kikket. Jeg bare, yeah baby, ikke sant? I only want to see you masturbating in the rain, sang jeg. I mange år. Så det var jo mye mindre enn dem. Men det var en sånn en fin skole da, kan du si.
Hva lærte du av alt det her?
Folk er folk. Jeg lærte å bli lei av fulle folk, men det er en annen historie.
Men, campingbilen, Therese, den snakket vi om. Den ledet nok rundt omkring i Europa. Mange turer allerede som ungen. Etter kvart så fortsetter du jo med det. Og reiser inn for ganske tidlig at du rest ut i verden. Hva handler det om?
Nei, jeg tror jeg og søster som den første som fikk lov til å reise alene med toget til Oslo. Mm. Da var jeg 10, og Elisabeth var 12, tror jeg. Men det var siste som fikk sykkel på veien. Så jeg litt sånn klumsatt på et vis, men veldig voksen på andre vis, kan jeg si. På grunn til at vi hadde rest så mye, så ble jeg bare mer og mer nysgjerrig. Jeg er nysgjerrig på maten og kulturen og soloppgangen der, og hvordan skjer måneden ute på Hawaii, liksom. Og hvordan er det å bo i jungelen? Det måtte jeg jo prøve. Men jeg angret meg etter en dag.
Men hva fant du ut? Hva var svaret på de spørsmålene for deg?
Nei, jeg fant ut at uansett hvem du er, så møter du så fine folk. Mm. Og så tror jeg sånn, karma lærte oss fort, vet du, Petra, for at hvis du oppførte deg som en dust på fest, så møtte du jo vedkommende på samvirkelaget da etterpå. Mm. Så det du sender ut får du tilbake.
Ja. Mm. Du har fortalt meg at du etter hvert havnet på en europeisk musikkfestival. Du har lært noe om det her universelle, grenseløse med musikken. Hva var det for noe?
Da, det var i Trondheim, det hadde de europeisk musikkfestival gjennom Kulturskolerådet. Mm. Og da kom det 10.000 ungdommer fra hele verden. Og jeg husker på så godt, for at de satt seg i en ring, og ingen snakket engelsk dem. Og så begynner de å spille Mozart. Og da skjønte jeg at musikken er jo et universalt språk. Ennå, dere var jo 99, så ennå hadde ikke jeg begynt å reste, og jeg trodde ikke jeg kan leve til musikk og sånn. Nei, det var jo sånn, de gjorde på TV-en. Mm. Morten Harket.
Men du prøvde, Therese, du valgte å følge denne drømmen, og etter hvert så tok du deg til England, Liverpool, Paul McCartneys egen skole. Mm. Hvordan var det?
Helt ærlig? Mm. Ja. Jeg synes ikke noen i skolen så gærlig godt, jeg. Så jeg flyttet til Leeds.
Ja.
Fordi at den veien jeg ville gå var ikke musicalrett da. Men jeg møtte så utrolig mange fine folk der. Mm. Og når jeg flyttet til Lidsa, for jeg helt ærlig, jeg hadde ikke noen gode karakterer. Men jeg møtte så utrolig mye fine folk der også. Så jeg var hun som var minst i klassen, men hadde mest spillejobber.
Ja, for du begynte med en gang å finne jobber selv om du var i England.
Jeg gikk stivpyntet i klassen tilfelle det var noen som trengte av en vokalist.
Ja. Hvordan gikk det? Var det spillejobber på det?
Ja, det var det med BBC, Young Jazz Orchestra og turnert til England og ja, jeg gjorde masse artig. Så det var kjempeartig.
Ja. Du fortalte meg om en venninne som du fikk der som heter Heather, som sa at your talent is a gift from God. Hva tenkte du om det?
Nei, det var faktisk på Lippa da, i Liverpool. Og da, for at vi var ferdige med skolen, og så jeg hadde følt meg så heim blant alle folkene fra hele verden, så spurte jeg, hva skal du gjøre når du kommer da? Nei, jeg skal nå finne noe på NTNU eller gjøre noe ordentlig. Og så sier hun, men Teresa, your talent is a gift from God, and what you make out of your talent is your present back to God. Og da husker jeg bare fikk sånn, og jeg husker akkurat på dere busken på murveggen, og alt det bare, søtta noe rett, tenkte jeg. Og da får jeg hjem til Norge, og så slutter jeg deres halvveisstudiet til grunnfag i studentersamfunnet, kan du kalle det. For jeg har studert egentlig psykologi.
Mange som har gjort det. Det er populært grunnfag.
Ja, det var...
Your talent is a gift from God, sa hun. Hvem er Gud for det?
Nei, jeg tror på magnetisme, metafysikk, kvantefysikk.
Oi.
Jeg tror på at det blir vår etter vinter. Jeg tror på kattunga. Og jeg tror på hestehov. Gud er alt. Alt er Gud. Så jeg husker på at jeg lærte som boliviansk ritualet. Gud er i alt, jeg er Gud. Og det går jeg å si så mye, for det er jo i appelsina, det er jo glaser, det er jo i alt. Ikke bare inne i kjerska, men her kan du liksom bli påminnet til å samles. Derfor er det så fint å ha i kjerske, synes jeg. Og for meg så er Gud sånn, du, går du ut i sjøen, så blir du blaut.
Mm.
Og du kan kalle det sjø, eller ocean, eller hav, eller sølepytt, uten å si blaut blir du lel. Det Gud for meg.
Mm. Betyr det at de folkene du har treffet rundt omkring I verden, tror på samme Guden? Tenker du det?
Ja, jeg tror det vi kaller Gud overgår alt. Og så har vi skapt forskjellige kapitler I den kjempestore boka.
Mm.
For jeg, første året mitt, når jeg begynte på college, så bodde jeg med 12 muslimske menn, for det stod Mr. Ulvan på papperen min.
Oi.
Og så var det den beste leiligheten, så jeg nekta å flytte.
Ja.
Men da lærte jeg mye om Koran, kan du si. Det var Men det var mye fint der også. Og det mye fint I Bibelen.
Mm.
Så vi satt faktisk og visste hvordan kunst, og jeg visste dem altertavla, de visste meg kunsten på veggen sin, for de får ikke lov til ansikt og sånn. Så jo mer intrikate mønster, jo bedre og sånn.
Mm.
Jeg ødela et arrangert ekteskap også.
Oi, ja, det mye man har på samvittigheten.
Nei, det var ikke meg. Jeg bare sa at den, skulle du kjenne meg da, da?
Ja.
Så det ble ikke noe.
Det ble ikke noe av det.
Nei. Jeg var franska I engelsk, jeg.
Du har, vi skal komme litt tilbake til at du har reist rundt også med Joralf Gjerstad. Du har snakket gjerne om bønn og meditasjon. Hva det for deg?
Plata mi, som jeg ga ut, kalte jeg for AI1. For jeg satt I sånn meditasjon en gang, så du husker på Moses-koden, vet du? Det sånn, jeg Og krafta I det vi sier, det var en vibrasjon som vi sender ut. Og så I fysikken, likt tiltrekkes likt.
Mm.
Og så for meg, når du ber da, når du føler det, det en uendelig stor kraft I. Og det var det jeg og Joralf og Øyvind Løvre for rundt I Norge. For altså, han Joralf ville at folk skulle vette det. At kraften ligger I hendene til hver en av oss. Ikke bare I han, eller bare uti der.
Mm.
For vi jo en del av skaperverket.
Mm. Men når du ber, det en adresse for det? Ber du til Gud, eller ber du til...
Ja, jeg kaller det Gud.
Mm. Her det jo, vi snakket jo om det, at dette et kirkerom hvor det I mange hundre år bedt mange bønner.
Mm-hmm.
Hva slags kraft tenker du at det representerer?
Nei, jeg har skrevet sang om det sammen med en Tommy Rodal som heter Tenn et lys. For jeg tror at hvis, du vet jo at hvis du tenker på noen, så ringer jeg deg plutselig. Som jeg tenker på Rigmor her I seneste dag, plutselig står jeg fremme om meg, kjøttet på 5 år. Så jeg tror på at bønn en frekvens som vi sender ut. Og så, ikke fortell Gud om problemene dine, men fortell problemene dine om Gud.
Mm.
Så at du snur det litt. Sånn prøver jeg å be da. Prøver å meditere. Og noen ganger, den I am da, den tilbake til. Noen ganger når jeg ber eller mediterer, altså akkurat som jeg blir helt oppløst, så bare for kjenner jeg at jeg kvart et blad I kvart et åndedrag, at vi liksom vi henger I lag all.
Mm.
Vi jo bare en vibrasjon.
Mm.
På en bitteliten planet. Langt ut I verdensrommet.
Mm. Tenn et lys, den skal vi få høre litt senere I kveld faktisk, så det var en liten for... Men du har også snakket om kjærlighetskraft, da. Hva mener du med det?
Det tror jeg den største magnetismen.
Mm-hmm.
Jeg tror det kjærlighetskraft da, som gjør til at planetene holder seg I bane, og at et barn blir skapt.
Mm.
Og den største drivkraften vi menneskene har også.
Mm. Hva har det betydd for deg I livet ditt?
Alt.
Kan du gi et konkret eksempel på hvordan du har opplevd kjærlighetskraft?
Oi, ja. Tenker du på noe spesielt nå? nei, jeg var...
Jeg gjør egentlig ikke jeg ut for det.
Ja, nei, jeg
har vært mor.
Ja.
Mm.
Ja, det størst.
Mm. Det størst. Ta mig grinn har du en sang som heter... Er det kjærlighetskraften du sønger om da?
Mm. Vi nordmenn jo litt som en sånn termos da. Vi kald på utsida, men varm inni.
Mm.
Og det å ta meg inn, det å tilgi, åpne opp hjerteporten sin, og si, jeg slipper deg fri. Og bare det å si hei til noen.
Mm.
Krafta I det.
Mm.
Jeg så jo en kjekk fyr på Facebook og skrev hei, og nå jeg gift.
Fantastisk.
Så åpne opp den grinna, det kan føre til mye.
Konkret eksempel på kjærlighetskraft. Nå skal vi be deg ta akkurat den sangen, ta mye grinn, og sammen med deg nå, så står også gitarist Per Kristian Gjørstad, og også Carpe Diem, vær så god, ta mye grinn.
D
Det så lett å gro fast bak den gamle grind. Jeg står der så steil i en kald og rusten vind.
Tusen takk skal du ha, Therese. Dere som kikker på sendingen nå, ser altså på Trualaus fra Dolm kirke på Hitra. Og her har vi Therese Ulvan som gjest, som du nettopp hørte, sammen da med Per Christian Jørstad på gitar. Og så vokalgruppa Carpe Diem. Dem har du synget lag med før, og jeg ser jo og vet jo at en av dem kjenner du bedre enn de fleste.
Ja, og var ikke snakket om meg, så jeg skal ikke si noen navn, men det er mamma.
Ja. Men jeg kan hjelpe deg med å si navnene, for det synes jeg de fortjener. Vokalgruppa Carpe Diem, som med her, og som skal være med senere også, og som ikke så unnaturlig, allen til mor Margaret Ulvan, en av dem som med, i tillegg til Laila By, Mai Andreasen og Unni Hammer.
Hatmyr
skal det være. Tusen takk. Du har jo samarbeidet, som vi snakket om, med Carpe Diem før. Vi hører jo at det klinger godt i lag. Hvordan er det å komme tilbake til Hitra og gjøre musikk?
Du, det litt sånn, i hvert fall en kveld her litt spesiell, for du sier, å, snakk om livet ditt, men her sitter jo mange av dem jeg snakker om.
Ja.
Så det er litt snært.
Ja.
Så jeg sånn, hva skal jeg si, når jeg blir over 40, så blir det litt mer lettrørt og lett pesset, holdt jeg på å si. Ja. Så det står liksom, og så svelger det litt potetklumpa. Jeg skal innrømme det i halsen
ja.
Min.
Ja, jeg ser det at du har noen sånn godblunk til noen som her, og fornavnene hører vi. Du blant kjentfolk, du blant venner.
Ja, hjertevarmen til kjentfolk.
Hjertevarmen i Dårlm kirke i kveld. Vi var ikke helt ferdige med reisen din, fordi at du hadde vært i England. Og så... Sa du det at du fant sammen med noen andre syngende damer?
Ja.
Farta rundt i verden, fortell om den reisen.
Du, vi gikk jo på Leeds College of Music, som det hette en gang, og helt tilfellig var det fire norske jenter som studerte sang. Og det var jo litt sånn mannsdominert college den gangen, så det chick singers, og vi visste ikke noe og sånn. Så det vi gjorde, vi slo oss sammen, så begynte vi å øve sammen for å løfte hverandre opp. Vi ga hverandre tilbakemelding, og så begynte vi å synge flerstemt, og til slutt så vi skrev mange sanger, og vi turnerte Mexico og USA to ganger, og England flere ganger, og Norge mange ganger, og i en bil, fire jenter. Det var kjempeartig. Og mer trenger ikke å se om det.
Ja. Ja, du kan få prøve litt regn, for jeg har jo skjønt at det var litt sånn ulike erfaringer med det å reise rundt som en damegruppe.
I 2004, husker jeg på, vi var i North Dakota.
USA?
Og så sang vi i kjersk, og så sang vi gamle stav. Og det var jo kjempeartig, og folk klappet og bare... Jeg skulle ha skjønt lunta når de spør, skal du virkelig ha på en lebestift før du går på scenen? Jeg bare, lipstick, yes, why not, liksom. Og så klappet folk, og vi syntes det var så artig, og så går presten ut, og vi tenkte, ja, jeg må sikkert hjem. Og da han hadde på seg for i brev i resepsjonen, der han krevde et unnskyldningsbrev til kirka, for at vi var fire hekser som kom fra Norge, og vi hadde witchbound the young and innocent souls of Adams, North Dakota. Sånn. Så vi hadde hekse for heksene da, som klappet i kirka.
Hva tenkte du om det? Han ble definert som heks.
Nei, han hadde jo forferdelig rett å tenke meg nå. Nei, og jeg ble faktisk litt sur. Ja. Nei, hæ? 2004. Det er rart at de brann kvinnfolk før i dag, og folk ikke vil gå i kjerska, tenkte jeg. For det var så, det, når det blir så smal, den lille firkanten, så er det så mange som passer oppi.
Der var du på runde etter kvart, da, som vi var inn på i starten nå, så havna du i selveste Hollywood. Og vi har jo hørt mye om Hollywood rundt omkring, Los Angeles, selveste filmhovedstaden, glamourhovedstaden. Hvorfor ble det heimen din?
Mamma jobbet på platebutikk. Unnskyld, hun frøken vi ikke skal nevne med navn.
Ja.
Og så på baksida på platene, på Blood, Sweat and Tears og Chicago, og der, så var det mange navn, tenkte jeg, en dag skal jeg jobbe med dem. Og igjen, det med tankens kraft, så jeg hadde lyst til å flytte dit de bodde. Jeg så jo at mange av studiene var jo i California. Og så laget jeg meg lister med folk jeg hadde lyst til å møte, og så hadde jeg noen sanger på en sånn CD da, og så for jeg over og begynte å lete.
Var det glitter og glamour fra første dag?
Nei, jeg skulle jo slå på kartet da. For eksempel, jeg skulle flytte til Santa Monica, tenkte jeg, for det har skjedd på Baywatch. og så sa jeg Hollywood, ja, det så på Globussen, vet du, et peiling. Så det var jo ikke så langt unna, tenkte jeg. Og det tok 2,5 timer, det, en vei med bussen hver dag til skolen. Så jeg hadde et peiling, og det var... Jeg for jo på mange auditioner da, for å altså, møte folk og sånn da. Og så fikk jeg faktisk en kontrakt. Jeg skulle synge på plata til Bobby McFerrin, og husker han.
Don't worry, be happy.
Ja, men vet du. Tenkte jeg, ja, herre blir kjempebra. Og så feirer jeg i studio dag ut og dag inn og fikk ikke synge. Så en fyren bare, you gotta dance for me, Teresa. Dance for you? Jeg skal synge, tenkte jeg. Og til slutt da, for jeg, du ville jo ikke skjønne lunt da. Men det var jo før me too. Så sa jeg, skal ikke begynne å synge snart da, sier jeg. Så sier han rett ut, to get this gig, you gotta go down on your knees and work for it, sånn. Så måtte...
En ufin tilnærmelse.
Ja, ja.
Hva gjorde du da? Hva gjorde hitterværingen da?
Jeg ble gammeldags forbanna.
Ja.
Og så sa jeg det at, og så når jeg blir sånn skikkelig sint, så begynner jeg å grine. Så jeg tenkte, jeg begynner å grine nå igjen da, liksom. Og så klarte jeg å stå til at, you don't treat me with respect. I'd rather wash the toilets on the train station with my tongue than to touch you, sa jeg. Og tårene rinner da, ikke sant? Og så i det jeg skal liksom storme ut da, for å gjøre en sånn hade-entry, i det jeg river opp døra, så kommer han igjen i bassisten, som jeg leter etter høyt og lukt, som har vunnet 20 Grammys og sånn. Jeg bare, Og så sa jeg, what's going on here, sa han. Og så sa jeg bare, nothing. Og så for jeg. Og så viste det seg det at jeg for på en sånn jazzklubb som heter The Baked Potato, hvis dere noen gang der som har kferdet dit. Bitteliten skjøt som har laget tunferget inn i. Og så de hadde, jeg var jo grein og styret og sånn, og det. Ikke her, jeg for det jeg lei for. Og så var de sånn open mic, så spurte jeg om jeg fikk lov til å synge. Altså, jeg sang en sånn trist blues da, for at jeg var jo trist da. Altså, når jeg står på scenen, så kommer det en bitteliten afroamerikaner da, med solbriller inn, og en hatt med fjerde, og you got soul, sister. Færre på her selv. Ja, liksom, hva er det nå å bli på nå? Altså, you got to come to my studio. Ja, den har jeg hørt før, tenkte jeg. Mm. Men jeg fort studiet oss, for noe i meg sa at jeg skulle. Og det var låtskriveren til Marvin Gaye. Og han tok meg under vingen da, og lærte meg masse om låtskriving og refreng, og han kjente jo hele dere gjengen fra 70-tallet, og, som jeg digget, vet du. Så han åpnet opp masse dører. Og da fikk jeg møte han bassisten igjen, vet du. Og han sa at det var bra du ikke gjorde noe med denne produsenten, for at han gikk rundt og sa det til alle nykommerne i Los Angeles, var han sånn han fikk seg damer, han. Mm. Men jeg hadde aldri noe kontrakt med Bobby McFerrin en gang. Så det var...
Men det fæle som du da opplevde i det platestudioet, det førte altså til... episoder som var viktige for deg?
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tror det at noen ganger så skjer ikke vi at ting skjer for en årsak før etterpå. For hadde jeg vært i det studioet, eller hadde jeg gått mot mitt hjerte da, og ja, ja, nå holder vi dem og bare legger dem, liksom. Så hadde jeg aldri forret til den bluesklubben og møtt Leon Weir, som hjelpet meg opp og frem til Lux CLA. Så var det jo kanondumpa av en fyr som hadde dobbelt liv da. Med, jeg pløtte alt for tidlig med en fyr. Og han hadde jo parallelt liv, sånn som det høres jeg hører og bør i Hollywood. Og når jeg funnet det, så flyttet jeg ut. Men via den opplevelsen så møtte jeg bestvennene mine der, som hadde en mansion, her det faktisk sant, hadde en mansion oppe i Beverly Hills. Faren hennes var advokaten til Beach Boys og Guns Roses.
Når du sier mansion, det må du forklare. Et svært hus.
Ja.
Ja, som vi sier.
Trøndelån.
Ja, ja.
Ja. Så da fikk jeg bo gratis der i 3 år. Men det beste talt var at da fikk jeg en familie. De hadde hunder, og de var katolsk, og de hadde søndagsmiddag. Sånne ting som jeg hadde savnet. For jeg hadde forrige alene og bodd, ikke sant?
Er det tilfelligheter der, tror du?
Jeg tror at vi blir styrt av kjærlighetskraft. Og den kan jo gjerne kalle Gud.
Mm. Jeg tenker at det var en slags Guds ledelse.
Ja, for det har vært ganger der jeg for eksempel har sagt til meg selv at nei, etter spilljobba sånn, jeg skal ikke ta den drosjen her, jeg skal ta den drosjen. Og det gangen jeg har gått mot hjertets kraft eller magefølelse, hva skal jeg kalle det, så har ikke det gått så bra. Jeg visste jo egentlig hele tiden at han fyren der var utro, for at han gikk jo ned på kne og frid, og det var kjempeflaut, for han må liksom hanke den opp og si nei. Men, unnskyld, sånn. Men det førte meg til at jeg møtte Susan, og møtte familien hennes.
Du har jo mange sånne historier. Vi satt jo og pratet litt i forkant, og da fortalte meg flere. Blant annet så fortalte meg en morgen du våkna og tenkte at jeg skulle ha sunget med Stephen Eccles.
Ja, det var faktisk...
Kjente jeg norske blues-gospel-artisten?
Nei, jeg tror bare tankens kraft.
Men hva skjedde da?
Nei, da, jeg tenkte, jeg kom inn til Norge og kjente jo ingen, og det snødde. Og jeg hadde jo ikke vintersko engang. Og så tenkte jeg, nei, jeg må begynne å tenke litt positivt nå. Hvem har jeg lyst til å spille med? Jo, jeg har lyst til å spille med Stephen Eccles. Og så glemte jeg til det, så var jeg sur da, for jeg gikk fra måtte Trondheim Torg og kjøpe meg vintersko. Og så snødde, så galt at jeg måtte innom Prinsenhotellet. Og i døra, bunk, hvem går jeg meg på? Stephen Eccles! Og jeg bare, ikke sant? Så jeg tenker at det vi tenker, det vi sender ut, det får vi tilbake. Og så den samme sommeren står jeg Børge Pedersen og sønger sammen med Stephen Eccles.
Her i huset ville man kanskje kalt det for et bønnesvar?
Ja, vi kaller det for forskjellige ting utifra hvilke vokabular som resonerer med oss.
Du snakker om tankens kraft.
Jeg er veldig interessert.
Hva er det for noe?
Jeg så en sånn dokumentar for mange år siden som heter What the bleep do we know? Mm. Og den handler om kvantefysikk og metafysikk. Og på mai skal jeg faktisk ferie til Schweiz og se Dr. Joe Dispenza når han snakker om det her. For at det er en stille revolusjon som pågår. Mennesker våkner opp. Det er også å vite hvordan du kan tenke deg selv til et bedre liv og føle det. Ikke bare for din del, men for verden.
Hva handler det om å tenke seg selv til et bedre liv? Helt konkret.
Bønn, føl det. Føl deg bra. Fyll på ditt eget bål, så at når andre folk som ikke har noe flamme kan ta fyr. Og derfor hadde jeg hjertemøteturnéen nå, bare på forskjellige institusjoner, der folk trengte det. Og jeg stod jo sånn, ta fyr! Jeg stod ikke sånn og sånn. Men bare det å gi noe til noen. Åpne opp døra for noen.
Du har reist rundt også det, langt over landegrensene, og holdt seminar om det her, om tankens kraft. Hva er det du lærer bort da?
Nei, det er rett og slett hvor magisk det er, og hvor vanskelig det kan være. Mm. Fordi at når vi står... du vet, i Frimurlosjen er det sånn slakkruta gulvet var på 17. mai. Mm. Og da, når du står i svart rute, så er du omringet av hvite ruta. Da skal du, hvis du har det jævlig, så skal du tenke, nå blir det bedre. Mm. Og da setter du fokus der. Men også hvis du står i hvit rute, så er du omringet av svarte. Så du skal være veldig takknemlig når du har det bra også. Mm.
Du forteller mange historier, Therese, fra ulike plasser i verden om hvordan det ene har ledet til det andre i livet ditt, i karrieren din. Mm-hmm. Tenker du at alt har en mening?
Ja, for at hvis skit ting skjer, og det skjer med oss alle, vi går jo på trynet, men hvis vi tenker at det her har en mening, så skifter vi på en måte linsa. Da begynner vi å se etter løsninger. Jeg tror livet er som en sånn åkere, og så går vi over åkeren så lager vi spor, så går vi oss bort og så kommer vi tilbake men jeg håper at alle oss ser og alle dere som ser på at når vi snur oss så ser vi på sporene våre så er stolt, vi har bare en vei og den åkeren er egentlig forferdelig kort det kommer ikke rett til livet vi har en mulighet
du har en sang i som du kaller for Everything Happens for a Reason alt han skjer av en grunn. Er det det her du snakker om nå?
Ja, jeg tror at hvis ekle ting skjer, og vi tenker at det her kan jeg bruke til noe, eller det her skjer sikkert for en årsak. Mange sier at årsaken er Gud, en sånn, men vi skifter fokus da. Vi blir ikke offer. Mm. For står du fast i offer, så står du fast da. Mm. Så jeg skrev den Everything Happens for a Reason, for at jeg har vært sånn helt ærlig, jeg har vært sånn kamikaze-pilot med forhold da. Men jeg er så takknemlig for alle opplevelsene alle jeg har møtt, for at de filet meg til siden jeg møtte mannen min så passet det perfekt
I sangen så starter den med at du må liksom oppleve det vonde for å erfare det gode.
Det er kontrasten vi kjenner livet, vet du. Mm. Men det er så snedig med oss i Vestmøter. Vi lager en pille, vi. Lykkepillen, for at vi skal slippe å kjenne på det onde. Mm. Det er ganske snedig. Mm. Og du vet, hjertemonitoren, hvis det er sånn flat, så betyr det at det ikke er noe liv. Men det skal gå litt opp og ned. Mm. Og jeg skriver noen til beste sanger når jeg har hatt det ekkert. Og så synger jeg på det beste når det er det bra. Mm. Så vi må ha litt opp og ned.
Mm. Vi skal snart høre... Gå inn i fortellingen din når du møter virkelig nedturen, krisa, sykdommen. Men du skal få synge først, men tenker du likevel at det å ha deg mening når du ser det i bakspillet?
Ja, jeg tror det var min største lærer. Mm. Akkurat det å bli syk. Mm. For da måtte du reinstille alt og tenke hvordan skal jeg komme meg gjennom det her?
La det være et lite frampek til neste etappe i den podcasten her. Men først så hører vi Therese sammen med Per Kristian på gitar som fremfører akkurat den her Everything Happens for a Reason.
Vær så god. Thank you. reason.
Tusen, tusen takk, Therese. Everything happens for a reason. Takk for at du deler historien din på Trøløs. Nå har vi fått videre med deg fra Sandstad, og hun som ble kastet ut av barnekoret, men som ikke ga opp musikken, og som etter hvert dro til Liverpool og Leeds, og fikk de første erfaringene ut i verden, og ikke minst til Hollywood. Og så har det jo også vært 10 turnéer i Russland. Hvorfor det?
Ja, det var helt tilfellig det, vet du. Men det det noe som tilfellig da. For at jeg ble spurt av Barentssekretariatet om jeg ville bli med til Russland, for jeg visste at jeg hadde jobbet med dem og de artistene i USA. Og de hadde spesifikt spurt etter meg, for de skitt at det var i Norge. Så ble jeg med for å prøve, og jeg syntes det var kjempeartig. Så jeg fikk et russisk band, og vi turnerte med tog opp i Sibir. Og så møtte jeg, hver gang vi var i en by, så for jeg inn om musikkuniversitetene. Så hadde jeg foredrag om det med tankens kraft og sånne ting. Og det var litt spesielt til folk som har sånn generasjoner på generasjoner på generasjoner med å undertrykke det de egentlig føler selv. Det var spesielt.
Og så har erfaringene derfra vært noe når du ser nyheteren om krigen og Russland?
Ja, det forferdelig trist. Altså, når har krig gjort på en eneste ting? Krigen mot terror som amerikanerne har. Det virker jo ikke. Kampen mot mobbing. Det har aldri vært mer mobbing i skolen. Mor Teresa ville ikke gå i tog mot krig. Hun ville gå i tog for fred. Så jeg tror kanskje at det ser ganske mørkt ut når vi ser på nyhetsbildet. Men jeg tror at vi må bare tenke, hva er det jeg er for? I stedet for å tenke, hva er det jeg er imot? For det farger handlingene våre. Det farger veldig mye hva vi tenker og gjør.
Sibir og Hollywood, det høres liksom ut som verdens motpoler. Var det samme kontrasten mellom folkene?
Nei. Vet du hva, når du kommer inn på folk, så er folk folk. Hold på å si noe, vi er i kirken og så skal svøle ned. Men vi har følelser alle sammen. Alle vil bli sett, alle vil bli elsket. Og så går vi rundt omkring på jorda her, og så blopp, så havner vi ned i tål, og der blir vi legget an til evig tid. Så vi egentlig bare veldig sårbare her vi spinner rundt og rundt på en planeten. Så kriger vi da, at vi mellom oss og hit og dit og makt, og det ikke noe lomma på likskjorta. Vi får ikke med oss en skit når vi er her. Det er kun her og nå. Og Gandhi sa det så bra. Han sa at depressive folk lever i fortida, angstfulle folk lever i framtida, mens lykkelige folk lever her og nå. Og vi har bare her og nå.
Og her og nå er vi akkurat nå da, konkret i Dolmen kirke. Og hører deg fortelle, Therese, og du var jo inne på det her at de siste 3 årene i Los Angeles så bodde du i Beverly Hills, som er liksom der rikingene bor. I en mansion som har et stort trøndelån da, for å bringe litt trønderske rammer. Men likevel så var det å dra hjem til Norge og Trøndelag. Hvorfor det?
Verdivalg. Søstrene mine har fått 2 unger. Bestemødre min har vært jo gammel. Og så skjedde noe med økonomien i USA i 2008. Det smalt, og det har ikke kommet seg på siden. Og så sto jeg ved et veiskille. Da hadde jeg gjort ferdig plata mi. Jeg hadde turnert. Jeg møtte dem jeg hadde lyst til å møte. Og så, hva mer nå liksom? Og igjen da, mennesker du møter, jeg tror ikke på tilfelligheter. For jeg var 17. mai, altså, og drakk solo, kostet 100 kroner for en flask, husker jeg. Altså, møtte jeg en sånn vakker dame, var godt over 90 år, med silkebluse og perlebånd, så fortalte jeg at hun hadde flyktet til USA under 2. verdenskrig, for hun var jødisk, men hun skulle ta cruiseskip hjem til Norge, for hun skulle dø og bli begravd der. Og så begynner de, ja, vi elsker deg, jeg vil hjemme! Ja. Jeg ville ikke være sånn, jeg ville ikke være gammel før jeg får hjem da.
Og da får du hjem, da har du fått alle disse erfaringene fra ulike plasser i verden. Hva vil du si at trua di var da?
Altså, det å komme til, uansett når du flytter, om det så var hjem eller hit eller dit, så er det litt psykologisk krise faktisk. Så da, og da trenger vi tro. Vi trenger noe å sette fokus på. Og for meg så det å skrive ned hva jeg ønsker meg, og så føler jeg det at jeg har det, og så at jeg koser meg med det. Og noen ganger kan det bare være at jeg får en tanke av takknemlighet. Takknemlig for at vi har rent vatten. Takknemlig for at jeg får til å stå. Sånne ting som vi ikke tenker på. Og sånn, Einstein sa jo at for at han skulle klare å tenke på det nivået han gjorde, så måtte han si 100 ting han var takknemlig for før lunsj. Så det gjør noe med oss tang. Og nå med han, Dr. Joe Dispenza, nå ser de det faktisk på celledelingen vår. Måten vi tenker på å påvirke celledelingen vår i så stor grad at det går ikke an å overså det mer.
At for eksempel takknemlighet gir en fysisk effekt?
Ja. Mm. Alle ting har en frekvens, en vibrasjon. Mm. Takknemlighet er en høy frekvens. Så det er også knepp sammen hendene og takk for dagen. Til Gud da. Mm-hmm. Eller alle som guttene gjorde når jeg bodde med dem. Mm. Det er en stor kraft i det.
Mm. Er det noe du har i din hverdag?
Ja, jeg ber kjære Gud, det har det godt med Elias.
Da du kom hjem i 2008, vil du si at du var en annen Therese enn den som for ut fra Hitra i tenåra?
Ja, en har opplevd litt og blitt litt litt annet mer reflekter. Jeg kan ikke si jeg har vært så mye. Jeg går opp og smeller hele tiden ennå. Ja. Men jeg tar ikke ting så tungt da. Jeg skjønner at ting ordner seg litt. Jeg husker bare jeg spurte pappa når jeg fylte 60. Pappa, hvordan livsvisdom vil du gi meg? Så jeg vet, når du har vært 60 år. Gi mye mer sånn. Kan ikke si det i kjerska.
Blaffen kan vi prøve oss med.
Ja, gi mye mer blaffen. Ja. Slapp mye mer av. For hvis du går rundt og er anspent, så sender du det ut, og hva får du tilbake? Da? Likt tiltrekkes likt. Så hvis du bare lærer oss å gi mer blaffen, så slapp av.
Du etablerte deg i Trondheim. Mm. Mann og barn, etter hvert.
Dolmeværing.
Ja. Du for etter hvert på turné, som du snakket om, i Jorald Fjerstad, Snåsakallen, endte plutselig opp som en del av en rettssak. Hvordan var det?
Da lærte jeg det å stå tru i kraften av det jeg visste var sannhet.
Ja, for da preget du overskriftene i avisene.
Ja. Mm. Og du kan gjøre ditt aller, aller, aller beste og tro at du har den beste intensjonen, men noen kan bli sur uansett, altså. Mm. Og det kom helt som en overraskelse for oss alle, men det heter jo rett sak. Mm. Jeg visste det var rett. Jeg kjente inn hjertet mitt. Men å stå i det i 3,5 år... Det, for å si det sånn, du fikk trene muskelen på å stå. Mm. Jeg hadde ondt i magen når jeg gikk til postkassen i mange år etterpå.
Hva gjorde det med deg?
Jeg ble litt mer selektiv på hvem jeg henger med. Mm. For når du går gjennom en krise, om det er en konkurs, skilsmisse, sykdom, eller som jeg var så plutselig mot Gjerstad, han trakk seg jo fra rettssaken, men det var jo... Da lærer du fort hvem som er ekte venner. Hvem som er medgangsvenner, som er med deg når du skåler, og hvem som stiller opp. Og det er dem du minst tror det som kommer.
Så står du nå likevel der, og så møter du plutselig en helt annen krise. Plutselig så er du alvorlig syk. Du får beskjed om at du har fått en alvorlig sykdom. Mm.
Jeg hadde snakket om det fortsatt litt tøft.
Ja. Hvordan var det? Hva var det som skjedde?
Nei, en skal ikke tenke på døden når en har en 2-åring. Men da, vet du, det kommer så mange fine folk som hjelper meg. Som koker mat og som passer på gutten. Og da ble jeg sånn... Føkket i føkket, så er det skal jeg klare.
For du var skikkelig syk.
Ja. Mm. I 2 år. Mm.
Hvordan var den tiden? Hva er det du tenker tilbake på nå?
Jeg ble som en sånn pitbull, kan du si. Jeg så bare at jeg er frisk. Kun på det jeg ville ha. Og så hver dag så tok jeg akupunktur, meditert. Jeg tenkte at sykdommen er som foss som tar meg med nedover. Jeg må bøgge meg selv opp. Og da var mat, venner, gode filmer, guten min, kallen min, og healing, bønn. jeg husker det, tror jeg. Jeg har en sånn A4-sida med ting jeg gjorde. Til slutt så reiste jeg til Meksiko og fikk stamcellebehandling for at jeg skal være sikker på at det her skal langt bort ifra. Jeg skal opp og jeg skal være helt frisk igjen. Og det her, det tenkte jeg på når jeg var på Svartast, det her skal jeg bruke til nå. En dag. Og nå står jeg her. Takk for at dere her.
For det jo det som på en måte på andre enden nå, her du nå, at du ble jo frisk. Men likevel disse to årene da, med sykdommen og med ja, døden rett innpå, hva gjorde det med deg og med tankene dine?
Nei, den blir bare mye mer ydmykt og takknemlig. Men så skal jeg se at den glemmer jo å tåle fort igjen det da. Hvordan kommer jo igjen? Men det sånn, når du frisk, så har du mange ønsker, ikke sant? Skal jeg lukke ugras, så skulle jeg hatt lengre hår, eller skulle jeg ditt og datt. Men når du syk, så har du bare ett ønske. Og jeg fikk mitt høyeste ønske oppfylt. Jeg så takknemlig for å stå her.
Hva har du gjort med trua di?
Jeg har ikke gjort noe mindre, nei. For jeg møtte så mye fine folk som har virkelig steppet opp og hjulpet meg, og balansert livet, da. Det for meg Guds kraft, det kjærlighetskraft. Og den 100 ganger sterkere enn hat og død. Jeg tror på evig livet. For du blir jo til mål og planta, og så vandrer du sjela videre.
Jeg tenkte mye på det når du var alvorlig syk. Hva skjer hvis jeg dør?
Nei. Jeg tenkte ikke på det, for jeg hadde ikke fokus på det. Det var meg. Det, jeg skrev mye testamentet før, for at når jeg flydde med fly i Russland, det var forskjellige opplevelser. Da skrev jeg testamentet og ringte til søstre om jeg elsker deg, og så dør noe og sånn. Men da var ikke spørsmålet noe. Det var, jeg visste at jeg var frisk, jeg skulle bli frisk. Og det var ikke kampen mot sykdommen, det var tillate meg selv å bli frisk, lære meg tilbake i healinga.
Da ser du at det her tar deg fremdeles, det er et også et mørke på en måte i minnene dine, men du snakker jo om at du så likevel lyset og håpet. Hva var det?
Nei, jeg mediterte, husker jeg, ofte, og da var mantraet liksom, jeg er frisk, og jeg så ikke for meg noe annet, at jeg var helt frisk og sprek, og at jeg var ut med gutten min og sånne ting, og der satte jeg kursen. Alt annet var bare støy i bakgrunnen. Ting jeg måtte bare gå gjennom.
Du viderefortell det historiet til meg når vi snakket om det her, om en Buddha-statue.
Ja, på 90-tallet så skulle de flytte en Buddha-statue, for de skulle bygge en motorvei i Thailand. Og den Buddha-statuen var jo over 3 meter høy. Og så kjenner de heisekran og løfter den opp, og skal flytte den, og så ryker struppene. Og da brøst jo den statuen i bakken og sprakk. Og folk ble, nei, nasjonalskatten vår. Og så visste det seg det at den var laget av massivt gull, den statuen. De har klebbet den til med skjettik, så at den landeveisrøveren ikke skulle ta. Og sånn tror jeg det er med også. Noen ganger må vi gå i bakken med et brak, så at de beskyttende skallene som vi legger ut av oss skal sprekke. Så at gullet inn også kan komme ut, og nytt kan få komme inn.
Du har snakket om, og det har blitt tittelen på kvelden her også, og det er et sitat fra et intervju som jeg har lest med deg, om at du ønsket å holde lykta høyt for folk gjennom krisa.
Det var en av tingene jeg tenkte på når jeg var syk da. At kanskje skjedde, for at everything happens for a reason, må du finne en grunn da, ikke sant? Og så blir det en magnet som drar deg. Og for meg så var det at jeg har lyst også, hvis min historie, for jeg er ikke noe supermenneske, jeg er bare vanlig vet fra sans da, men hvis noe av det jeg sier i kveld kan være med å tenne din gnist, for at Martin Luther King sa det så bra, i et mørke, hvis du tenner en fyrstikk, så gir det noe med mørke. Og du kan ikke bekjempe mørke med mer mørke. Du kan ikke bekjempe krig med mer krig. Så, men det bare å samles nå, så høyner vi opp under det positive. Kall det gudstro, da. Kall det vår, kall det kattunga, har ikke noe å si for meg. Det er livet og kjærlighetskraften. Og det er planetene som snurrer rundt oss, at vi sitter her. Det er egentlig helt magisk. Så da tenker jeg at det å få lov til å lage en turné som jeg gjorde. Først fikk jeg lov til å bli frisk, og så la jeg en turné på fengsel og institusjoner og sykehjem og sykehus og rusinstitusjoner rundt omkring til folk som trengte ei fyrstikk.
Hvordan har det forandret deg som artist?
Det var... Jeg har ikke lyst til å gå tilbake og spille på pub og så mye mer. Det sånn, for det å møte dere her nå, det dere, jeg sanger mye på festivaler, det folk står med selfie-stang, og de ikke opptatt av musikken, de ikke opptatt av budskapet i det hele tatt. Men de møter dere her nå, eller være i Ullersmo fengsel og se at folk kaller seg til å hylgrine, liksom, for at du treffer dem. Det gjør noe med meg som menneske. Så tenker jeg, kanskje skjedde alt det her. Ikke bare det med sykdommen, men kanskje skjedde det for en årsak til at hun som ikke skulle snakke om kjøpt piano når jeg var 8 år. Alt leder opp til nå. Altså de mørkeste dagene da, når vi heves opp da, enten for at vi får tid eller avstand, så ser vi at de mørkeste dagene var en bit av mosaikken som lager bildet som vårt liv.
Hva det viktigste du nå har lyst til å formidle med musikken din? For du fortsetter som artist.
Ja, ja. Nei, nå skal jeg tilbake opp i Kjøllefjord og spille, og skal til Sula dagene, og jeg har bare skrivet ny plate. Og... Nei, det handler mye om det faktisk det med tankens kraft, og det bare... Jeg var på turne med en elg, og han sa, hvis alle kunne våkne på, prøvde å være litt snillere mot seg selv, den dagen her, og andre, så det begynnelsen på verdensfred. For det begynner i den bitte lille handlingen som du gjør. Om det så hjelper gammel kjæring ut med handleposen. Men sammenlagt så blir alle de gode, bittesmå handlingene blitt et stort puslespill. Og igjen, kjærlighetskraften er i kvantefysikken nådd mål til å være 100 ganger sterkere enn hat.
Da du startet den kvelden her, så sang du Already There. Den første strofa der, det er I found a place where I am free. Har du funnet den plassen?
Ja, jeg kjenner på det ofte. Og jeg føler meg så heldig som får lov til å... Så glemmer jeg til det igjen da. For jeg helt ærlig. Men jeg tar meg i det mange ganger i løpet av en dag. Men herlighet, hvor godt det har jeg til. Og så, som jeg sa tidligere, vi i Vesten er særlig. Vi blir oppvendt til at vi må klatre opp gjennom karrierestigen. Og fortest opp. Og så merker vi om stigen står opp gjennom gærlig vegg en gang. Vi har tid til å kjenne etter. Og så tror vi at vi må ha det og det og det. Men jeg har sunget så mange begravelser, det er jo dere har forsettet mange begravelser. Har dere noen gang sagt at Gunda var så godt menneske for å ha så dyrt servis? Og så er det det som vi tror er viktig, da, men det er jo her og nå opplevelsene.
Hvordan vil du beskrive den plassen som gjør deg fri?
Å være i nuet. Som en Gandhi sa, lykkelige folk i nuet. Så jeg fikk meg hund da, til han. Så han nærmer meg å være en nue, han. For at du sitter så stekken. Han hadde stokket av i stavet, skjønner jeg. Jeg fikk telefon fra Ulve om at hunden min for å sprang. Så takk til hun som slapp inn hunden min.
Therese Ulvan, hvor er trua di i dag?
Den er forankret inni magen og hjertet mitt og det jeg gjør. Det å få lov til å sette fotene på graset om våren og og snart kommer kjellen og hører på sånne ting også. Og det får lov til å ta en del i fellesskapet her og sånne ting.
Takk skal du ha.
Takk
skal du ha. At du har delt med oss på Trua Løs. Nå skal du få lov til å gå til den lille scenen som vi har her i Dølm kirke, sammen med Carpe Diem og Per Christian. Bare et lite øyeblikk, Therese, for vi skal få høre en sang som du var inne på helt til starten, som heter Tenn et lys.
Ja.
Hva er det du vil si med den sangen?
Nei, altså, jeg tror jo på det med å tenke på hverandre. Dere har sikkert opplevd at du tenker på noen som ringer av deg, ikke sant? Men jeg tror at hvis jeg kan be dere alle om å gjøre noe, tenn et lys for noen, og send en god tanke for til noen som trenger det. For vi kjenner alle noen som trenger en god tanke. Og den låten skrev jeg sammen med Tommy Rodal. Og Already There skrev jeg sammen med Christer Olsen. Og Ta med Grin skrev jeg sammen med Ingolf Jektvik. Så alt er liksom lokalt forankret. Alle vi bare krabba alt det på seg. Det i fjerde.
Da skal du få gå til piano, så hører vi på... Ja, ja, Therese, en applaus. så hører vi de flotte musikerne her spille den til slutt, tenn et lys, og så tar vi med oss den ut i kvelden videre. Det du har sett på er altså på Trua Løs. Alle episoderne av denne serien finner du der du hører podcast på mobilen din, på mange forskjellige apper. Du finner det også på kirkens Nidaros bispedømme sine nettsider, kirken.no/nidaros, og også på Trønder TV. Vær så god, Therese Ulvan, og takk for i kveld.
Thank you. På Trua Laus en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.